Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Pred Međunarodnim sudom pravde počeo proces po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Ruski predstavnici se nisu pojavili. Za danas najavljen nastavak mirovnih pregovora Kijeva i Moskve. Iz Ukrajine od početka ruske invazije izbeglo više od 1.700.000 ljudi, podaci su Međunarodne organizacije za migracije. Vučić najavio zabranu izvoza pšenice iz Srbije. U Srbiji sutra oblačno i hladno, mestimično sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li će Srpska pravoslavna crkva, koja je zauzela neutralan stav u odnosu na rusku invaziju u Ukrajini, zadržati takvu poziciju do kraja ovog sukoba. Verski analitičar Draško Đenović.
Mislim da će i Srpska pravoslavna crkva biti tiša u nekoj otvorenoj podršci Rusije, ali je definitivno Srpska crkva vezana za Rusiju i Moskovsku patrijaršiju i to nikada nije bilo tajna.
Po kom modelu bi Srbija mogla da kupi imovinu NIS-a? Nakon što je predsjednik države nagovestio mogućnost kupovine ruske imovine po, kako je rekao, fair ceni, ukoliko ruskim kompanijama zbog zapadnih sankcija bude onemogućeno poslovanje. Evo šta o tome kaže Vladimir Medović sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
Verovatno po onom istom modelu po kome je država Srbija i prodala svoj udeo u NIS-u Gazpromu.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 7. mart. 12. dan ruske invazije trebalo bi da donese novu rundu pregovora Kijeva i Moskve. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, pregovori bi trebalo da počnu oko 15 časova po srednjeevropskom vremenu. Mesto sastanka nije poznato, a ruska strana još nije potvrdila ovu informaciju. U međuvremenu, borbe širom Ukrajine se nastavljaju. Iz Rusije su saopštili da će otvoriti 6 humanitarnih koridora, što je Kijev ocenio kao neprihvatljivo s obzirom na to da svaki od tih koridora vodi ili u Rusiju ili u Belorusiju, izveštava Jovana Krstić.
Najmanje 9 ljudi je poginulo u jučerašnjem ruskom bombardovanju aerodroma u Vinici, 200 km jugozapadno od prestonice Kijeva, saopštile su ukrajinske spasilačke službe. Najmanje 8 života odneli su i ruski projektili bačeni na naseljene oblasti severoistočno od Harkova. Tokom vikenda propala su dva pokušaja da se otvori ruta koja bi omogućila civilima da se evakuišu iz Mariupolja na jugoistoku zemlje. Proruski separatisti izveli su ofanzivu na taj grad, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, poručivši da će njihove trupe danas obustaviti vatrom kako bi otvorile humanitarni koridor iz grada koji broji oko 400.000 stanovnika. To je jedan od 6 koridora koje je Rusija najavila za ponedeljak. Međutim, rute za evakuaciju koje je objavila ruska novinska agencija RIA Novosti pokazuju da će civili moći da odu samo u Rusiju i Belorusiju, zbog čega je Ukrajina ruski predlog o humanitarnim koridorima nazvala potpuno nemoralnim. Bežeći od ruske invazije, više od 1.500.000 ukrajinskih stanovnika već je napustilo zemlju. Ujedinjene nacije upozoravaju na to da je reč o najbrže rastućoj izbegličkoj krizi u Evropi od Drugog svetskog rata. Visoki komesar UN-a za izbeglice Filippo Grandi kazao je da je Poljska do sada primila gotovo 1.000.000 ljudi iz Ukrajine, Rumunije 227.000, a od 24. februara njih 163.000 ušlo je u Mađarsku i 114.000 u Slovačku.
Ako ovi brojevi nastave da rastu, bit će to veliki izazov za svaku državu, ne samo za Poljsku. Zato je državama koje se graniče sa Ukrajinom neophodna međunarodna podrška, ne samo evropskih, nego i drugih država, kako bi im se pomoglo u prijemu izbeglica.
O pomaganju zemljama koje primaju izbeglice i mobilisanju svih resursa Evropske unije govorio je i šef diplomatije EU Josep Borrell.
Moramo se pripremiti da primimo blizu 5 miliona ljudi.
Kijev i dalje poziva Zapad da mu pruži vojnu pomoć. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posebno je pozvao istočnoevropske zemlje da mu isporuče avione ruske proizvodnje kojim Ukrajinci znaju da upravljaju. Prema američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu, Sjedinjene države aktivno rade na sporazumu s Poljskom o slanju ratnih vojnih aviona u Ukrajini.
Nemoguće je govoriti o vremenskim odredicama, ali mogu samo kazati da se vrlo aktivno bavimo tim pitanjem.
S druge strane, zvanična Varšava, bez obzira na zeleno svetlo SAD-a, insistira da bi odluku o tome morao zajednički da donese ceo NATO. Inače, u Hagu pred Međunarodnim sudom pravde počeo je proces po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Ruski ambasador u Holandiji opavestio je sud da Ruska federacija neće iznositi svoju argumentaciju, niti će učestvovati u procesu. U međuvremenu širom sveta nastavljaju se građanski protesti protiv ruske invazije na Ukrajinu. Više od 4300 ljudi privedeno je nakon protesta koji su u nedelju održani u gradovima širom Rusije. Hiljade demonstranata skandirali su ne ratu i Ukrajina nije naš neprijatelj. Ukrajina nam je brat! Ukrajina nam je brat! Spisak sankcija i kompanija koje su odlučile da bojkotuju Rusiju raste iz dana u dan. Vlada Novog Zelanda najavila je zakon kojim će moći samostalno da nametne sankcije Rusiji. Južna Koreja da će zabraniti transakcije s Ruskom centralnom bankom. Vašington razmatra zakon o zabrani uvoza ruske nafte u Sjedinjene Američke Države, a poslovanje u toj zemlji obustavljaju i Mastercard, Visa i American Express.
Ministri spoljnih poslova Rusije i Ukrajine sastaće se ove sedmice u blizini turskog mediteranskog grada Antalije, najavio je ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, a prenose svetski mediji. Turska, koja ima bliske veze i sa Rusijom i sa Ukrajinom, nastoji da se pozicionira kao posrednik između te dve zaraćene strane. A vlada Ruske federacije objavila je spisak stranih država i teritorija koje, citiramo, vrše neprijateljske radnje protiv Rusije, ruskih firmi i pojedinaca. Kraj citata. Na listi su se našle Crna Gora i Severna Makedonija. Pored zemalja članica Evropske unije, među kojima su i Slovenija i Hrvatska, a od ranije i Sjedinjenih Država, na listi neprijatelja su i Australija, Albanija, Andora, Velika Britanija, Island, Kanada i Lihtenštajn. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom pritisaka da Beograd uvede sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, da je Srbija, kako je rekao, već donela odluku o tom pitanju i da je ta odluka predstavljena javnosti. On je dodao da bi Srbiju želeo da sačuva od, citiramo, svih vetrova, sukoba, ratova i velikih problema. Vučić je izjavio i da će, ukoliko započne ubrzani prijem Kosova u međunarodne organizacije, Srbije, kako je rekao, iznenaditi odgovorom i efikasnošću. Onoga dana kad ih budu primili u bilo koju međunarodnu organizaciju, to znači da su srušili Vašingtonski sporazum i tog dana saznaće imena više zemalja koje su povukle priznanje nezavisnosti Kosova, rekao je Vučić. Dodao je i da Turskoj ipak nije upućena protestna nota zbog najavljene podrške članstvu Kosova u NATO. Govoreći o ekonomskim posljedicama krize u Evropi, Vučić je rekao da se na društvenim mrežama nepotrebno stvarala panika jer neće biti u Srbiji nestašica hrane i goriva. Najavio je da će odluka o zabrani izvoza pšenice iz Srbije biti doneta sutra ili prekosutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija ima rezerve dizela i benzina za 60 dana, mazuta za 122 dana i 100 miliona kubika prirodnog gasa, što je dovoljno za narednih 10 dana, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. A ukoliko ruskim kompanijama zbog sankcija u Srbiji bude onemogućen rad, vlasti Srbije su najavile da će im ponuditi otkupljivanje po fair ceni. Za sada Srbija neće oduzimati niti nacionalizovati rusku imovinu, poruka je sa najvišeg državnog vrha u Beogradu. Priča Ljudmile Cvetković.
Među ruskim kompanijama koje posluju u Srbiji najznačajnije je NIS, naftna industrija Srbije. NIS, nekadašnji državni gigant, u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je pod zapadnim sankcijama još od 2014. Na upit se kako nove sankcije utiču na njihovo poslovanje i da li razmišljaju o prodaji, mogućnosti koju je nagovestio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, NIS nije odgovorio. Kompanija je već bila izložena ograničenjima zbog sankcija Gazpromu iz 2014. kada joj je onemogućeno zaduživanje na finansijskom tržištu Evropske unije i Sjedinjenih Država. NIS se tada, kako je nedavno saopšteno iz ove kompanije ZRS, okrenuo bankama van Evropske unije i Sjedinjenih Država i uspeo je da pronađe model za dugoročni razvoj i nesmetano finansiranje svog operativnog i investicionog poslovanja. Zvanični Beograd je odbio da se pridruži sankcijama koje su Evropska unija, Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Predsjednik države Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nije spremna da otima rusku imovinu.
Mi nismo spremni i nismo skloni da nacionalizujemo rusku imovinu. Razgovaramo sa predstavnicima ruskih preduzeća ovde i razgovarat ćemo sa njima. Ukoliko bude problema i ukoliko im u nekom trenutku neko ograniči poslovanje, onda ćemo pokušati se dogovorimo i da nađemo ono što bi bila fair cena i da nešto kupimo, ali da svakako ne otimamo.
Dan kasnije premijerka Ana Brnabić izjavila da Srbija ruskim kompanijama neće ništa oduzimati niti nacionalizovati njihovu imovinu.
I rukovodit ćemo se, dakle, osnovnim ekonomskim načelima i principima slobodne trgovine, poštovanja privatnog vlasništva i privatne imovine i naravno u političkom smislu načelima međunarodnog javnog prava.
Na upit RSE Ministarstvo rudarstva i energetike po kombi modelu i na osnovu kojih propisa bilo moguće kupiti ruski udeo u NIS-u nije stigao odgovor. Vladimir Medović sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, gradu u kojem se nalazi sedište NIS-a, ocenjuje za RSE da Srbija mora da traži neko moguće rešenje u slučaju daljeg pooštravanja sankcija prema energetskom sektoru Rusije ili Gazprom banci. Upitan po kombi modelu država mogla da kupi ruski udeo u NIS-u, Medović odgovara.
Verovatno po onom istom modelu po kome je država Srbija i prodala svoj udeo u NIS-u Gazpromu. Ako se sećate, 2008. godine postoji međudržavni sporazum između Srbije i Rusije, kojom se Srbija bila obavezala će prodati deo svog udela u NIS-u Gazpromu, pa je posle toga taj ugovor i konkretizovan između NIS-a i Gazprom. Verovatno bi se koristio isti model koji se koristio 2008. godine.
Osim NIS-a, koji je jedna od najvećih kompanija, u Srbiji posluje i ćerka firma ruskog Gazproma Jugorosgas, koji se bavi transportom i distribucijom prirodnog gasa. Zatim naftna kompanija Lukoil. U Srbiji trenutno posluju i dve banke sa većinskim ruskim kapitalom, AP banka i Expo banka. Za Radio Slobodan Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Da Srpska pravoslavna crkva i u Srbiji i u Crnoj Gori deklarativno zastupa neutralan stav u odnosu na rusku vojnu invaziju, ali da većina naroda u Srbiji i dobar deo u Crnoj Gori otvoreno podržavaju Rusiju, kaže za Radio Slobodna Evropa verski analitičar iz Beograda Draško Đenović. Đenović u razgovoru sa Predragom Tomovićem kaže da je teško predvideti da li će crkva u nastavku rusko-ukrajinskog rata zadržati neutralan stav, budući da to, kako ističe, zavisi od političkih odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Srpska pravoslavna crkva je zauzela jedan relativno neutralan stav, iako je jasno da je narod u Srbiji mahom uz Ruse. I to se može videti da smo verovatno jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusije. Sa druge strane, videli smo i ove skupove podrške koji su ovih dana održavani u Beogradu. Što se tiče same crkve, možemo da vidimo da je Srpska pravoslavna crkva uputila humanitarnu pomoć pravoslavnoj crkvi u Ukrajini. Pri tome nije nigde navedeno da li se radi o Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi pod Vasilijanskim patrijarhom ili Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovskog patrijarhata. Znači, ovde u ovom trenutku zaista javnost nije upoznata kojoj od dve pravoslavne crkve koje deluju u Ukrajini je poslata humanitarna pomoć, ali vidimo znači da je patrijarh u ime Srpske pravoslavne crkve uputio tu određenu pomoć. Ja ne mogu da kažem u kom iznosu, da li je to u robi ili je to u novcu, međutim ja ranije nisam bio u prilici da čujem da je Srpska pravoslavna crkva slala humanitarnu pomoć bilo kome, osim kada je bio u pitanju naš narod tokom prethodnih ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Da li smatrate da će Srpska pravoslavna crkva zadržati ovu, kako je zovete, neutralnu poziciju i u nastavku ove krize?
To je veoma teško reći. Da Srpska država nije zabranila odlazak dobrovoljaca, ja sam poprilično siguran da bi dobrovoljci Srbije išli na rusku stranu i da bi oni imali podršku Srpske pravoslavne crkve. U ovom trenutku kada nije dozvoljeno, znači kada je država jasno stavila u samom startu zabranu odlaska dobrovoljaca na ratišta u Ukrajini, mislim da će i Srpska pravoslavna crkva biti tiša u nekoj otvorenoj podršci Rusije, ali je definitivno Srpska crkva vezana za Rusiju i Moskovsku patrijaršiju i to nikada nije bilo tajna jer oni imaju jako nategnuto odnose kada je u pitanju Ukrajinska pravoslavna crkva koja je pod Vasilijanskim patrijarhom Vartolomejem II.
Ovdje u Crnoj Gori organizacije bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kao što su Tvrdoš, Stupovi, Noćni Vukovi, su već održali nekoliko skupova podrške, otvorene podrške Rusiji i predsjedniku Putinu, sa kojih pozivaju da do kraja završe posao i unište NATO i Evropsku uniju. Da li po vama ta atmosfera negdje, da kažem, narodne podrške bar dijela tog bliskog crkvi je slična i u Crnoj Gori, prosto da nema razlike u odnosu na ono što se dešava mimo crkve kao organizacije u Srbiji?
Ja verujem da je situacija slična. Možemo da vidimo da dobar deo ovdašnjeg naroda veruje da je ova cijela situacija što se tiče osude Rusije i svega što se dešava oko blokade kada je u pitanju Rusija, sankcije, da je posljedica toga što je u pitanju pravoslavni narod i da jednostavno veliki broj pravoslavaca upravo zbog toga staje na stranu ruske braće.
Pred Međunarodnim sudom pravde počeo proces po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Ruski predstavnici se nisu pojavili. Za danas najavljen nastavak mirovnih pregovora Kijeva i Moskve. Iz Ukrajine od početka ruske invazije izbeglo više od 1.700.000 ljudi. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije. Vučić najavio zabranu izvoza pšenice iz Srbije, ponovio da neće biti nestašica hrane i goriva. U Srbiji sutra oblačno i hladno, mestimično sa kišom i snegom. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kako su izbeglice iz Ukrajine stigle do Međugorja, katoličkog svetilišta na jugu Bosne i Hercegovine. Olena izbegla sa zapada Ukrajine.
Nam dale žitlo.
Primili su nas ovdje u Međugorju ljudi koje poznajemo. Dobri ljudi koje znamo dali su nam mjesto gdje ćemo živjeti, stanovati, prespavati.
Tu možemo živjeti dekilka dnje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izbeglice iz Ukrajine stižu i na Zapadni Balkan. Oko 100 žena i dece stiglo je sa zapada Ukrajine u Međugorje, na jugu Bosne i Hercegovine. Smešteni u privatnim kućama i u pansionima, za Radio Slobodna Evropa kažu da, iako mogu ostati koliko budu hteli, njihova želja jeste da idu u zemlje Evropske unije, da im deca idu u školu i da svi imaju zdravstveno osiguranje. O ukrajinskim izbeglicama brinu Crveni krst i hotelijeri u Međugorju, jednom od najpoznatijih rimokatoličkih hodočasničkih mjesta na svetu. Njih je podsjetio Mirsad Behram.
Nakon nedjeljne mise u masi vjernika ispred crkve Svetog Jakova u Međugorju susrećemo Olenu i Alinu iz grada Ivano-Frankivsk na zapadu Ukrajine u blizini Lavova. Olena je svoj stan napustila sa troje djece, a Alina svoju kuću sa četvero djece. Pričaju nam da je ruska vojska avionskim projektilima bombardirala aerodrom kod njihovog grada, te da su ljudi uplašeni. Olena i njena kćerka Jana nam, koristeći mješavinu više jezika, pričaju kako se više u svom gradu nisu osjećali sigurno i morali su napustiti Ukrajinu. Mnogo ljudi iz drugih gradova u Ukrajini, Mariupolja, Harkova, Kijeva, Hersona, idu na zapad Ukrajine i u našem gradu primaju te ljude. Ukrajinu napušta kogod može. Mnogo ljudi nema novca, a na zapad Ukrajine je sigurnije nego u centralnom dijelu. U Međugorje su stigle prije 6 dana. Tu nisu prvi put jer su ranije dolazili kao hodočasnici u to svjetski poznato Marijansko svetište. Olena nam priča.
Nam dale žitlo.
Primili su nas ovdje u Međugorju ljudi koje poznajemo. Dobri ljudi koje znamo dali su nam mjesto gdje ćemo živjeti, stanovati, prespavati.
Tu možemo živjeti dekilka dnje.
Ipak Olena i Alina sa svojom djecom ne namjeravaju ostati u Međugorju i Bosni i Hercegovini. Pričaju kako im za njih i za djecu trebaju osnovni uslovi kao što su zdravstveno osiguranje, a pogotovo da djeca idu u školu. Alina govori. Mi ovdje možemo ostati koliko želimo, ali mi želimo ići dalje. Ne možemo ostati u Bosni. Želimo u neku od zemalja Evropske unije. Bilo da je riječ o Ukrajincima koje je izbijanje rata zateklo u Međugorju, bilo da su došli protekle subote i nedjelje, smješteni su uglavnom po privatnim kućama i pansionima. U udruzi turizma i hotelijerstva u Međugorju kažu da će kroz sistem ureda za strance u Mostaru izbjeglice biti prijavljene, te kroz Ministarstvo zdravstva omogućit će im se zdravstvena zaštita dok borave u Međugorju. Davor Ljubić, predsjednik udruge turizma i hotelijerstva u Međugorju, govori.
Ono što smo mi u udruzi odlučili je tim ljudima pomoći, odnosno osigurati neku normalnu egzistenciju, bar privremenu, jer normalno ne možemo mi njima dati ono što su imali kući i ono što su ostavili za sebe. Ali ono što im možemo dati je, ako ništa drugo, staviti im do znanja da su nam prijatelji, da su nam obitelj, da neće biti ovdje prepušteni sami sebi.
Na ovaj način, dodaje Ljubić, privatnici u Međugorju otvorili su svoje kuće onima koji su do juče bili njihovi hodočasnici. Dogovoreno je sa Crvenim križem općine Čitluk, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije BiH da i oni počnu sa karitativnim djelovanjem te da se uključe u pomoć organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine. Davor Ljubić naglašava.
Mi u Međugorju kao privatnici ne možemo sami to izdržati. Znači, mi ćemo pružiti ono što možemo, a to je krov nad glavom dati ljudima i omogućiti neke uvjete za život neko vrijeme, privremeno mjesec dana, ali preko toga teško da ćemo bez sustavnog rješenja.
Invazija Rusije na Ukrajinu već je praktično nanijela štete Međugorju. Željko Vasilj iz Turističkog ureda Međugorje govori.
Samo sa žaljenjem možemo konstatirati da je ovaj rat vjerovatno nama za ovu godinu sve te naše Ukrajince koji su drugi najbrojniji gosti u cijeloj sezoni, vjerovatno ćemo ove godine ostati bez njih ili će biti desetkovani u svojim dolascima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
Donacije, prikupljanje pomoći, besplatni pravni savjet i besplatan smeštaj, solidarnost sa globalnim kampanjama pomoći građanima Ukrajine. Sve to ujedinilo je i građane Zapadnog Balkana. Priča Sonja Gočanin.
Globalna akcija u kojoj ljudi samo inicijativno rezervišu smeštaj u Ukrajini preko internet platforme Airbnb započeta je pre nekoliko dana. Domaćinima koji se oglašavaju na Airbnb-u se sredstva uplaćuju 24 sata nakon što se gost prijavi, a u ovom slučaju gosti ne nameravaju da se pojave, već da iskažu svoju solidarnost. Kompanija Airbnb je nakon što je akcija pokrenuta saopštila da se odriče svih naknada za goste i domaćine za sve rezervacije u Ukrajini koje inače naplaćuje.
Ljudi rezervišu Airbnb smeštaj u Ukrajini u kojem ne nameravaju da borave kako bi pomogli domaćinima u toj državi.
Napisao je na svom Twitter nalogu suosnivač i glavni izvršni direktor Airbnb-a Brian Chesky. Građani prema pisanju CNN-a pomažu Ukrajini i kupovinom preko platforme Etsy, gdje se mogu kupiti razne vrste digitalnih umjetničkih radova iz Ukrajine. Sa druge strane, u regionu Nacionalni savjet Ukrajinske nacionalne manjine u Srbiji saopštio je 28. februara da organizuje prikupljanje humanitarne pomoći za građane Ukrajine. Miroslav Hočak, član Nacionalnog savjeta Ukrajinske nacionalne manjine i potpredsjednik Evropskog kongresa Ukrajinaca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se građani Srbije raspituju o tome kako mogu da pomognu.
Ovim još jednom pozivamo da se priključite humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći.
Nevladina organizacija Beogradski centar za ljudska prava navela je da će pružiti pomoć tražiocima azila građanima koji dolaze iz Ukrajine. U Podgorici i u organizaciji grada i ambasade Ukrajine u Crnoj Gori od 2. do 6. marta organizovano prikupljanje pomoći pod nazivom Građani Podgorice za Ukrajinu. Građani kompanije su na Trgu nezavisnosti donirali namirnice, sredstva za higijenu i garderobu. Pridružilo se i nevladino udruženje Žene Bara, koji su u tom gradu u Primorju pokrenule prikupljanje pomoći. Humanitarna organizacija Pomozi.ba je jedna od organizacija u Bosni i Hercegovini koja je pokrenula apel za pomoć građanima Ukrajine. Aktivirala je humanitarni broj, a jednim pozivom donira se 2 marke, odnosno oko 1 euro. Humanitarni broj aktivirao je i Caritas Bosne i Hercegovine i Crveni krst. Donacije za Ukrajinu prikuplja i UNICEF Hrvatska. Brojne su Facebook i WhatsApp inicijative za pomoć Ukrajini, a nizom aktivnosti posebno se izdvaja Facebook inicijativa SOS Ukrajina, koja prikuplja donacije i doprema ih u Ukrajinu. Humanitarna pomoć za Ukrajinu u Severnoj Makedoniji prikuplja se od donacija građana preko Crvenog krsta i preko udruženja Ukrajinaca u Makedoniji, Lesija Ukrajinka. Preko Crvenog krsta u toj zemlji doniraju se lekovi, osnovne životne namirnice, odeća, higijenska sredstva, medicinski materijal i novac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos gašenju medija i usvajanju zakona koji je Moskvi dao veća ovlašćenja za suzbijanje nezavisnog novinarstva radi kontrole narativa oko invazije na Ukrajinu, pojedine medijske kuće, ali i obični Ukrajinci, odbijaju da budu ućutkani, pronalazeći kreativna rješenja za suzbijanje cenzure, pišu svjetski mediji. Rusija je 4. marta strože ograničila vesti i slobodu govora nego u bilo kom trenutku tokom 22 godine vlasti predsjednika Vladimira Putina, blokirajući pristup Facebooku i glavnim stranim novinskim kućama i donošenjem novog zakona kojim kažnjava svakog ko širi navodne lažne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu, piše New York Times. Odluka dolazi u trenutku kada Kremlj, kako pojašnjava List, nastoji da obuzda nezadovoljstvo zbog rata i da kontroliše narativ, dok se Rusija suočava sa najtežom ekonomskom krizom poslednjih decenija usled zapadnih sankcija. Putin je potpisao zakon koji sa do 15 godina zatvora kažnjava svako javno protivljenje ili nezavisno izveštavanje o ratu protiv Ukrajine. Zakon bi mogao biti iskorišćen protiv svakoga ko na društvenim mrežama, u novinskom članku ili programu rat nazove ratom, a ne, kako Kremlj kaže, specijalnom vojnom operacijom. Pod pritiskom države 3. marta ugasili su se stubovi ruskih nezavisnih elektronskih medija, radiostanica Eho Moskve i televizijski kanal TV Dožd. Dan posle vlada je saopštila da će blokirati pristup Facebooku, gde su mnogi objavili žestoke kritike Putinu, kao i medijima na ruskom jeziku koji se proizvode van zemlje, sajtovima Glasa Amerike, Radija Slobodna Evropa, BBC-a, Deutsche Welle-a i popularnog portala Meduza, čije je sedište u Letoniji. U svetlu obračuna sa nezavisnim i međunarodnim medijima u Rusiji, pojedine medijske kuće su najavile korišćenje tehnologije za zaobilaženje cenzure, ukazuje Washington Post. Kao odgovor na zabrane u Rusiji, BBC je čitaoce uputio na Psifon, besplatnu aplikaciju otvorenog koda, ili da pristupe BBC-evom sajtu preko Tora. Također je najavio da će koristiti kratkotalasni radio, tehnologiju koja se koristila tokom hladnog rata za emitovanje vesti u Ukrajini i delovima Rusije. Radio Slobodna Evropa je čitaoce uputio na NTH Link, besplatnu VPN uslugu, a također je obezbedio vezu do svog sajta u pretraživaču Tor i podstakao publiku da se pridruži kanalu na Telegramu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Za kraj vam donosimo još vesti iz Srbije. Šef smene u beogradskoj policiji u noći rušenja u Savamali, Goran Stamenković, negirao je da je priznao krivicu da bi mu bio ozakonjen nelegalno sagrađeni objekat i najavio proteste svoje porodice ispred predsjedništva i tužilaštva dok mu se ne ozakoni i drugi deo nelegalnog objekta. On je u intervjuu za Birn govorio kakve instrukcije dobio od svog šefa te noći i prijeti da bi mogao javno da progovori o svemu ukoliko se uskoro, kako je rekao, ne oglasi tužilaštvo kome je izneo sve detalje. Birn navodi da će za mjesec i po dana biti navršeno 6 godina od akcije rušenja u beogradskoj Savamali i da je javnost i dalje bez zvaničnih informacija o tome ko je naredio, organizovao i učestvovao u rušenju, ali i zataškavanju tog događaja. Dan posle druge godišnjice prvog slučaja koronavirusa u Srbiji, direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević ocenila je da je došlo vreme za ukidanje COVID propusnica i dodala da će podržati tu odluku ukoliko je bude doneo Republički krizni štab. U Srbiji je juče potvrđen 1641 slučaj zaraze koronavirusom. Preminule su 32 osobe. U bolnicama je 1845 pacijenata koji se leče od koronavirusa, a 94 njih je na respiratorima.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva bit će dostupna od nedelje 6. marta 2022. godine na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 18. epizoda 8. sezone Perspektive sa studentima i učenicima srednjih škola iz Tuzle, grada u Federaciji Bosne i Hercegovine. U novoj Perspektivi pogledajte šta mladima iz Tuzle nedostaje u obrazovanju, kako gledaju na vrednosti tolerancije i patriotizma.
Nažalost, kao i svugdje u državi, Tuzla gubi ona je onu svoju progresivnost koju imala i dobijamo situaciju da nekompetentni, nestručni ljudi sve više i više dobijaju mogućnost da vode gradske institucije.
Kako kažu, njih retko ko za nešto pita, zbog čega malo ko ima želju da se aktivno uključi u politiku ili aktivizam.
Jedan od većih problema u Tuzlarskom kantonu, Tuzli i mom gradu jeste pasivnost mladih i nedovoljno prilika za mlade da se razvijaju, da grade sebe.
Ljudi su pasivni. Stranke su pasivne.
Rekli su neki od sagovornika. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Međunarodnim sudom pravde počeo proces po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Ruski predstavnici se nisu pojavili. Za danas najavljen nastavak mirovnih pregovora Kijeva i Moskve. Iz Ukrajine od početka ruske invazije izbeglo više od 1.700.000 ljudi. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije. Vučić najavio zabranu izvoza pšenice iz Srbije, ponovio da neće biti nestašica hrane i goriva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 7. mart. Najnovije vesti potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.